Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci. U minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na izvod iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Vialet de Sommières, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Jedan zaista hvale i vrijedan i podacim iscrpan putopis koji je pukovnik Sommières objavio i štampao u Parizu 1820. godine. Dakle, 5 godina poslije svršetka Napoleonovih ratova. Bez ovih memoara, naše znanje o Svetom Petru Cetinskom bilo bi ipak oskudnije i siromašnije, jer ovi putopisi daju jedan odista iscrpan pregled, ne samo života mitropolita Petra Prvog Svetog, već u mnogo većoj mjeri daju iscrpan opis narodnog života Crnogoraca i Bokeljaca sa početka 19. vijeka. Vialet de Sommières nije bio klasičan oficir. Radilo se o čovjeku interdisciplinarnog obrazovanja, nesumnjivo ličnosti koja se bavila i vojno-obavještajnim radom, koji se odlikovao diplomatskim taktom, taktičkom vještinom u razgovorima. Kao takav, on je bio najpodesnija ličnost za održavanje, uslovno rečeno, političkih kontakata između mitropolita Petra I. i guvernadura Vuka Radonjića sa jedne strane i francuskih okupacionih vlasti u Boki sa druge strane. Francuska okupaciona vlast u Boki je trajala relativno kratko razdoblje od 1807. do 1813. godine. Za to vrijeme Vialet de Sommières je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Ali i više od toga, povjerljiva ličnost maršala Marmona, guvernera ilirskih provincija sa sjedištem u Ljubljani, u čije sastav ulazili Boka Kotorska, koji je održavao diplomatske političke kontakte sa crnogorskim vladikatom, i kome je 1810. godine mitropolit Petar I. Sveti obizbijedio da slobodno i smetano posjeti staru Crnu Goru, pogotovo pojedina sela u Katunskoj i Dješanskoj Nahiji, a zatim i manastir Ostrov. Dakle, kako rekao smo, mnogo manje bi znali u Crnoj Gori toga vremena da nije bilo Sommièrovog putopisa. Sommières je 1810. godine posjetio i manastir Ostrov. Ovo je jedini nama poznati spis koji opisuje manastir Ostrog upravo u to vrijeme, pa ćemo ga zato doslovno citirati. Sommières piše: dolazak manastir Svetog Vasilija. U manastirsku dolinu smo stigli putevima u kojima se ljudi donekle brinu. Približavamo se svetom mjestu, poznatom po svakojakim čudesnim bogatom, zahvaljujući novcu nekih vladara, a koje se izdržava i od poklona vjernika koji dolaze od svakud, u znak zahvalnosti za učinjena dobra djela. Sveštenici pobožno staraju da ga, da to osjećanje sačuvaju kroz obred i molitve, uz koje neukom i lakovjernom svijetu pokazuju svečeve mošti. Dakle, ovdje se ipak vidi trag Sommièrovog agnosticizma. Sommières dalje piše: manastir Svetog Vasilija nije mnogo udaljen od onih komana, ili bolje rečeno, komani predstavljaju središte oblasti koja teritorijalno obuhvata i manastir. Ermitaž i bezbroj usamljenih kuća rasijanih tu i tamo na brežuljku koji je okrenut jugu ispod visokih planina i koji dominira rijekom Sitnicom. Ovdje moramo prije nastavka reći ispravku. Manastir Ostrog ne pripada plemenu Nekćući plemenu Bjelopavlići. Komani pripadaju posebnoj cjelini, Katunskoj Nahiji, a Bjelopavlići pripadaju Brdima. tako da je evidentno da Somijar nije dobro poznavao plemensku, istorijsku geografiju Crne Gore i Brda. Rijeka Sitnica koju on pominje nalazi se na ulazu pod Goricu i udaljena je nekih 50 km od manastira Osmog. Dalje on piše, da bi se stiglo do manastira treba se spustiti gotovo do nivoa Skadarskog jezera. Tu je klima blaža nego u bilo kojem drugom kraju Crne Gore izuzev u Crnici. Ovdje bi morali dati određeni ispravke. Somijer opet nije u pravu, mada u to vrijeme nisu postojali aparati, barem ne u samoj Crnoj Gori, za mjerenje nadmorske visine. Skadarsko jezero se nalazi ispod nivoa mora. Ono se imenuje kao kriptodepresija, jezikom geološke nauke. A donji manastir Ostrog se nalazi na 640 metara nadmorske visine, gornji manastir na oko 902 metara nadmorske visine, dok visina ostroških greda prelazi 1000 metara nadmorske visine. I ovo je pokazatelj da Somijar nije dobro poznavao i istorijsku geografiju, opšte geografiju Crne Gore i Brda toga vremena. Zato su ove naše napomene bile neophodne. Somijar dalje piše. U pratnji trojice Kaluđera u susret nam je došao arhimandrit kojemu smo bili najavljeni. Ljubazno nas je dočekao i mene odveo u jednu zasebnu odaju, govoreći nam. Ovdje ćeš se odmoriti. Čini kako ti odgovara, samo naredi, svi će dotrčati. Odmah izrazio želju da kod njega ostanem nekoliko sedmica. Prvi dan po dolasku proveli smo kako je ko želi. Razgledali smo kuće, postavljali pitanje, odgovarali na njihova pitanja i hvalili običaj. Sjutradan, pošto smo ispili kafu i obred je se završio, pošao sam obilazak. Manastir čini više solidnih građevina, rasijanih na širokom prostoru, zidanih bez određenog plana, zavisno od toga kako se uobičavao broj kaluđera i hodočasnika koji su tu ostajali po tri dana. Bašte su velike i pružaju se sve do Sitnice, koja pregrađena navodnjava najveći deju. Riječ je evidentno o rijeci Zeti, a ne o rijeci Sitnici koja se nalazi znatno udaljena od Ostroškog manastira, dok se rijeka Zeta nalazi u podostroškom kraju. A posjedi manastira Ostroga, napominjemo, širili se duboko na teritoriji Bjelopavlića, dakle i u slivu rijeke Zeti. Somijar dalje piše. U njima ima svakojakog drveća koje je sađeno bez ikakvog reda i simetrije, gotovo prepušteno brizi same prirode. Crkva je osrednje veličine, dobro građena, jednostavna i tako uredna da to služi na čast kaluđerima. U njoj ima dosta poklona. Sljedećeg dana smo pošli da obiđemo ermitaž koji se nalazi na milju od manastira. Arhimandrit koji nas je pratio pružao nam je dragocjene istorijske podatke. Nepristupačnim putem stiže se do podnože visoke planine, opasane dugim nizom stijena ili bolje reći jednom jedinom liticom, čiji je vrh sasvim okomit i kao isklesan. Nasred ogoljere litice nalazi se široki prirodni tvor, to je ulaz u ćeliju kojoj je sveti patrijarh Vasilije proveo 30 godina iz posničenja i razmišljanja, ispaštajući zablud iz mladosti iz greške ovoga svijeta, dijeleći milostinju koju je dobio od vjernika. Ovdje se dakle vidi evidentno Somijerovo nepoznavanje životopisa svetog Vasilija. Dakle, u nekim greškama iz mladosti svetiteljevim ne može biti ni govora, jer o tome crkvena žitija ne pišu, istorijskih izvora o tome ne govori. Sveti odac Vasilije bio episkop Zahumski i Hercegovački, a nikada nije bio patrijarh srpski. U manastiru u Ostrogu, u kome se skrasio vjerovatno u prvoj polovini 60. godina 17. vijeka, ne znamo tačno kada, ali u svakom slučaju u tom razdoblju on je mogao ostati najviše 10 godina. Ne više, jer se već 1671. godine upokojio. Dakle, u Ostroškoj pećini on svakako nije ostao 30 godina. I ovdje se dakle vidi nepoznavanje svjediteljevog živopisa od Somijerove strane. Somijar dalje piše. Svetitelj je načinio mnoga čuda prije nego što je i proglašen blaženim, ali nakon toga. A sva ta čuda su prouzrokovala opet druga. Jedna od rukavaca izvora bogatstva teče do podnožja stijene, a odatle do manastirskog svetilišta. Trpeći za svoj račun dragocjenosti iz tih izvora, kaluđari su smatrali da makar jedan dio treba sačuvati za ukrašavanje utočišta Božijega sluge. Stoga se tamo mogu naći pomiješani svi obredni ukrasni predmeti i božanska raskoš. Čini nam se da sam jer malo pretjerujem, jer u svakom slučaju manastir Ostrog je, pogotovo gornji manastir i u starijim razdobljima, bio prilično skroman manastir, po upisima drugih putopisaca. Somijar dalje kaže, do pećine se može stići jedino preko drvenih nasvođenih stepenica od 103 stepenika u dosta lošem stanju. To je tek polovina puta, ostatak je uklesan u samoj stijeni. Do pećine nas odvode preko jednog prirodno uzdignutog prolaza sa mnogo zavoja koji se završava nekakvom terasom. Odatle se najzad ulazi u prostoriju dugu 60, a široku 25 metara, gotovo trougaonu i ukrenutu ka istu. U kapelici dugoj 5, a širokoj samo 3 metra, ali vrlo bogato ukrašeno i jako bez reda, nalazi se čivot od čempresa u kojemu za sva vremena počiva sveti otac Vasilij. Moštima svetog oca Vasilija kod očasnici se mogu pokloniti tek poslije beskrajne dugih molitava, značajnih pogleda i zanosa zbog kojih se ovo odavanje počasti vjeruje kao božansku tajnu. Čivot najzad otvaraju, podižu jedan kraj pokrova i svetitelj se pojavljuje pred nestrpljivim pogledima punim divljenja i poštovanja onih čija je svijest zatočena. Moram priznati da su vještina i tajna balsamiranja svetiteljevih ostataka, kao i briga da se oni trajno sačuvaju, savršeno uspjeli. Ne pamtim da sam ikada u životu vidio da je neko balsamovao tijelo i da je tako uporno odoljelo zubu vremena i tako dobro sačuvalo svježi. Dakle, moram ovdje ponovo dati komentar. Somijar smatra da je tijelo svetog oca Vasilije balsamovano. On ne može da vjeruje, budući da ne shvata pravoslavnu duhovnost i ne vjeruje toliko duboko u božansku svemoć da je tijelo svetog oca ostalo netljeno sačuvano voljom svetog duha, voljom višnje sile. Dakle, netljenost i cjelokupnost tijela svetog oca Vasilije sačuvano Božijom milošću, koja se ne može racionalno objasniti, a nikakvog balsamovanja nije bilo. No očito da je Somijer, koji je potpao pod utjecaj francuske borčovarske revolucije, bio u svakom slučaju agnostik ili tek u najboljem slučaju površan vjernik. I Somijerovog putopisa jasno se vidi da on vjeruje u Boga, ali na jedan površan racionalistički način, a da mu srce za dubinu pravoslavne duhovnosti nažalost nije bilo otvoreno. Dalje on piše, svetom ocu Vasiliju ne donose poklone samo pravoslavci iz Crne Gore. U manastir dolaze Bosanci, Srbi, Vlasi i Albanci. Posjećuju i Latini, čak mu se na neki način i Turci dive, iako se većina njih pretvara da u čuda ne vjeruju, pa se čak i izruguju. To je zaista tačno, moramo to komentarisati, što sam jer kaže, ali ostalo upamćeno ima o tome i zapisa da su Turci, u vrijeme kad bi između Turske i Crne Gore vladalo varljivo primirje, donosili teške duševne ili tjelesne bolesnike pod Ostrog, da ih svetitelj iscijeli blagoslovi. A takvih iscijeljenja, dakle iscijeljenja muslimana je bilo i u dubljoj starini, u 18. i 19. vijeku, pa takav u 20. vijeku i danas. Dalje, Somijer piše, arhimandrit Ostroški mi je dao jednu priču o svetiteljevom životu i čudotvorstvima štampanu ilirskim pismom, dakle to je ćirilično pismo. Pisali su je kaluđari kako je koji stiza u manastir. Svaki od njih se je postarao da doda nešto svoje, zavisno od nadahnuće i viđenja stvari. To je pravi opis čudotvorstava. Nekoliko događaja pomoći će da se prosudi o izmišljotinama koje priča sadrži i naslikat će ovaj narod bolje nego što bih ja to mogao da uradim. Jednoga dana nastonje na ugradu terase, svjetitelj je na sumice bacio sjemenku kruške, koju upravo jeo, sjutradan je na goloj stijeni izniklo divno stablo kruške, čija je jedna strana bila sva u cvijetu, a druga puna najljepših, sazrelih plodova. Bio je mjesec februar. Drugi put svjetitelj koji je bio i vješti iscjelitelj, potreban je bio peršun za neki lijek, a nije su mogli nigdje da ga nađu. Svjetitelj se pomolio, posle čega se u njegovoj keliji pojavila ptica purpurne i nebesko-plave boje i slijetjela na klepalo kreposnog ustinja. Ptica je u svom zlatnom kljunu držala sjeme peršuna. Svjetitelj ga je odmah posijao na kamenoj terasi i već jutradan peršun je bio za upotrebu. Kasnije se svake godine množio sam od sebe u jednom uglu do kojega nikada nisu dopirali ni sunce ni kiša. Priča najzad kaže da je prije otprilike 100 godina u pustinjakovo prebivalište došao neki Turčin koji u stvari bio nevjerni, a hinio je smjernost i vjeru kako bi zadobio naklonost blaženog. Čim je kovčeg sa moštim otvoren, Turčin mu je prišao i pretvarajući se da će ponisno da cjeliva svetu ruku, ugrizao je snažno kažiprst da bi provjerio da li je tijelo živo. Ali iznenada se je dogodilo čudo. Osjetljiv na ugriz kao i na uvredu, svjetitelj je, mada na izgledu spavan vječnim snom, naglo povukao ruku i ne puštajući sveto mjesto, svetogradnika tako snažno udario po glavi da ga je usmrtio. Kaluđer pokazuje trag ugriza i teško onome ko u to okazivanje ne vjeruje. Svakom posjetiocu pustinjak daju znaplatu jednu uzanu raznobojnu traku, koja je sve moguća, štiti od duhova, vještina, demonskih iskušenja, gromova, nesreća, kuge i lukova. Zaključuje ovo poglavlje o svetom ostrogu Vjaladisomir. No on će i u narednom poglavlju pisati o ostroškoj svjetinji, o čemu ćemo govoriti u našem narednom predavanju. Zaista, želio bih i ovaj put da prokomentarišemo i ovaj završni čin Somijerovog pripovijedanja o svetom ocu Vasiliju. Sigurno je da, kad su u pitanju tako velike eminentne ličnosti, koje prevazilaze vrijeme u kome su živjeli i stvarali, čiji duh premošćava vremena, su čiji duh spaja generacije iz prošlih, sadašnjih, pa i onih budućih vremena koje će tek doći. Sigurno je da o tako velikim ličnostima se ispredaju brojne legende koji ne moraju biti istinite. I ponekad je teško odvojiti legendarno od istinitu. Ali ipak ostaje činjenica da je Somijer svojim duhom bio suviše udaljen od duha pravoslavne duhovnosti mistike, i on ostrošku u svjetinju i milost svetog oca Vasilija nije razumio. Čini nam se da Somijer nije bio ateist, ali on u svakom slučaju sa svojim katoličkim i racionalističkim rasuđivanjem nije mogao da shvati duh čudotvorstva, duh sveti, duh pravoslavne mistike. Za njega je duh ranog hrišćanstva, odnosno duh pravoslavlja, bio suviše dalek, tuđ, nesaznajan. Otuda ovakvi sudovi koji naravno često ne odgovaraju stvarnosti. Zanimljiv je međutim detalj koji Somijer pominje da mu je arhimandrit Ostroški, koga on ne imenuje. To bi najvjerovatnije mogao biti otac Josipa Vičević, rodom iz Bjelopavlića, pokazao knjigu u rukopisu u kojoj su opisana čudesna djela svetog oca Vasilija. Ta knjiga nije sačuvana. Više smo nego sigurni da je ona postojala i da Somijer nije izmislio ovaj podatak, s obzirom da se čudesa svetog oca Vasilija množili i uličavala sa svakom novom generacijom monaha, moralo je prirodi stvari biti svjesnih i savjesnih monaha koji su zapisivali ova čudesna djela svetog oca. Vjerovatno je da su ovi spisi uništeni u jednoj od turskih pohara manastira Ostroška. Turci će poharati Ostroški manastir 1853. i ponovo 1877. godine. U jednoj od ovih pohara vjerovatno su i ovi rukopisi o čudesnim iscijeljenjima svetog oca Vasilišća i sve. Zanimljivo je da je od arhive manastira Ostroga sačuvano u kontinuitetu samo u arhivu od 1880. godine nadalje. Starija arhiva gotovo i nije sačuvana. Sačuvano su svega tri dokumenta, zavještajno pismo svetog Vasilija iz 1666. godine, gramata Pećkog patrijarha Gavrila Rajića, kojim svetog oca Vasilija postavlja za episkopa istočno-hercegovačke parhije u Onogoštu iz 1651. godine, i jedno pismo arhimandrita Ostroškog Nikodima Rajičevića iz 1852. godine. Dakle, ovi dokumenti su sačuvani jer su vjerovatno na vrijeme uoči turskih pohara prenešeni na Cetinje. Sva ostala starija arhiva je uništen. Sačuvana je knjiga priložnika manastira Ostroga, i koja je također bila ocijenjena kao dragocjenost i koja je po svemu sudeći evakuisana na vrijeme uoči pomenutih turskih pohara, da bi kasnije i ona bila vraćena u Ostrošku svetinju, a kako rekao smo, sva ostala starija Ostroška manastirska arhiva je propala u turske ruke. U tim poharama, nažalost, nestali su i papiri, odnosno knjiga u rukopisu o čudesnim iscijeljenjima svetog oca Vasilija, koju Somijari pominje u poglavlju manastira Ostroga. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Viale de Somijara, historijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o svetom Petru Cetinskom.